7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Europa Liberă a discutat cu locuitorii de la Sirota, Orhei, despre modernizarea satelor ca soluție pentru depopulare.
Avem băieți tineri care s-au vântat o serie de vieți vii, care văd un viitor. Nu sunt gata ei ca să facă un business în agricultură, dar vor.
Poșta Moldovei și-a ales Victoria Bank ca parteneră la transferul pensiilor, dar alegerea netransparentă trezește controverse.
O întreprindere de stat avea obligațiunea de a un concurs pentru selectarea băncilor. Că așa ceva nu s-a trecut. Prin urmare, a avut loc așa o simplă scârdeșie obișnuit din părțile noastre.
Noua ministra educației Corina Fusu răspunde criticilor predecesoarei sale despre deraierea reformei. Statele Unite vor disloca în Europa avioane de luptă F-22, invizibile pentru radare. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat astăzi începerea unei campanii de proteste în scopul răsturnării guvernării și ținerii de alegeri anticipate. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău înaintea zilei independenței, liderul celui mai mare partid de opoziție a deplâns declinul post-sovietic al țării și a criticat actuala guvernare pentru că ar continua distrugerea statului. Dodon a spus că protestele socialiste vor începe la 27 august.
În decurs de câteva săptămâni vor fi organizate acțiuni de protest în toate raioanele din Republica Moldova. După care toți împreună venim la Chișinău. Către sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, anunț petrecerea unei acțiuni de amploare în Chișinău pentru a pune punct acestei guvernări oligarhice.
Tot astăzi, separat, platforma Dreptate și Adevăr a criticat guvernarea oligarhilor și și-a chemat simpatizanții la un meeting în capitală la 6 septembrie. Pasagerii zborului Air Moldova Chișinău-Verona au plecat astăzi spre destinație de 2 ore. Aeronava Airbus a revenit pe aeroportul Chișinău cam după o oră de la decolarea de la ora 13, datorită unor probleme tehnice, zborul decolând din nou abia la 17:20. Compania de stat Air Moldova nu a dat detalii despre natura suspiciunii care a dus la întoarcerea pe aeroport. Ea a precizat, potrivit ziarului Adevărul în ediția electronică, că securitatea celor 178 de pasageri nu a fost pusă în pericol și că ei au primit la aeroport între 2 zboruri mâncare și băuturi răcoritoare. Un procuror francez a spus că în cazul atentatorului din trenul de mare viteză Amsterdam-Paris s-a deschis anchetă sub bănuiala de tentativă de omucidere cu intenție teroristă. Procurorul François Moulin a spus că suspectul marocan de 26 de ani, Ayoub El Hazani, vizionase un video jihadist pe mobil în minutele dinainte atacului de vineri, care a fost zădărnicit de pasageri. Procurorul a mai spus că atacatorul înarmat avea asupra lui 260 de gloanțe de rezervă și o sticlă incendiară și că declarația lui din arest, cum că ar fi avut de gând să jefuiască pasagerii trenului, este implauzibilă. Un tribunal rusesc l-a condamnat la 20 de ani de închisoare pe regizorul ucrainean Oleg Sentsov, acuzat că ar fi pus la cale atacuri teroriste. Originar din Crimea, Sentsov este un critic vehement al anexării peninsulei de către Rusia anul trecut, iar adversarii Kremlinului spun că procesul a fost o răzbunare politică. Sentsov, care nu a cerut cetățenia rusă, a fost reținut de ofițerii ruși de securitate pe o stradă din capitala Crimeei în mai 2014 și a reapărut după câteva zile în arest la Moscova. Vremea se anunță extrem de caldă și secetoasă în săptămâna care a mai rămas din august. Potrivit avertizării cu cod galben de pe site-ul Serviciului Hidrometeo de Stat, în perioada 26 august-1 septembrie se prevede vreme caniculară, temperatura urmând să atingă valori de 33-34 de grade. Rămâne în vigoare până la 31 august și avertizarea cu cod galben de secetă hidrologică în râurile și lacurile din Republica Moldova.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Depopularea este una din problemele majorității satelor moldovene, iar satul Sirota din raionul Orhei nu este o excepție, după cum veți auzi din reportajul făcut de Ala Ceapai la Sirota, pe unde a trecut la sfârșitul săptămânii campania Aici este Europa Liberă.
Satul Sirota din raionul Orhei este trecut la categoria satelor mici, pentru că are în jur de 400 de locuitori. Cam tot atâția tineri originari din Sirota au plecat în ultimul deceniu, care și încotro. Motivul este tipic pentru majoritatea satelor din Moldova, lipsa locurilor de muncă. Puținii care au rămas nu pun mari speranțe în vremuri mai bune. Alina are 18 ani, am găsit-o trebăluind în curtea casei. Ea spune că din septembrie va merge în capitală, unde a fost admisă la o facultate de filologie. După absolvirea universității, puțin probabil să revină în sat. Alina spune că nu-și vede viitorul aici.
Nu prea sunt posturi de muncă, cred că undeva în capitală. Oricum o să vin, pentru că aici este casa mea părintească.
În discuție intervine mama Alinei.
La noi școala s-a închis, lucrează până în clasele primare. Și mai departe și se fac. Și adă clasele primare, doi învățători și o directoare și mai mult nu. Și eu unde se lucrează. În tata are une. Toate din tineret sunt plecați. Nu e aici la noi nici o casă de cultură să facă o sărbătoare frumoasă, nu e nimic aici.
Cel mai probabil Alina va urma exemplul surorii mai mari, Cristina. Ea îmi spune că stă la gazdă în orașul Orhei, tot acolo muncește.
O să am performanță, nu e viitor. Nu sunt locuri de muncă, înveți un căr de ani și să vii lucru cu prășită nu e.
Mătușa Zinaida mi-a povestit cât de greu o duce un pensionar în sat.
Trebuie să cunchește, dar...
Pensia nu mărește.
Dar dumneavoastră ce pensie aveți?
Absolutele. Ne ajunge pentru comunale. Îți plătesc lunină, apă, gaz, telefon.
Și în rest?
Mâncarea, ca pe lângă casă. Sunt câte o fermătură de pătrânjal, câte o fermătură de cartofă, cât. Mi ține mai mult cu aer. Ce-ți facem dacă așa e viața?
Infrastructura satului s-a îmbunătățit în ultimii câțiva ani. Gospodăriile sunt gazificate, majoritatea caselor au apă la robinet. Biserica din sat a fost renovată, au fost deschise două magazine. Există un centru medical. Gimnaziul din sat a fost reorganizat anul trecut în școală primară din cauza numărului redus de elevi. În fiecare clasă erau cel mult 8 copii. Prin urmare, calitatea studiilor era foarte joasă. În clădirea școlii a fost deschisă o grădiniță care activează cu un program redus între orele 8 și 12. Prin urmare, nu este colac de salvare pentru mamele care și-ar dori să muncească, mai ales acum când este mult de lucru la strâns roada. În școala primară învață 18 elevi. Un număr aproape egal sunt la grădiniță. Elevii din clasele gimnaziale și cele liceale se deplasează la liceul din orașul Orhei, aflat la o distanță de până la 20 de kilometri. Deși trebuie să se trezească cu cel puțin jumătate de oră mai devreme, efortul se merită, îmi spune Daniel, elev în clasa 8-a.
Fost la sat, eu învățam mai puțin, însă la Orhei putem să avem posibilități mai multe în viață.
Școala arată foarte impunător, are două anexe, fiecare cu câte două nivele, numai că este dat în exploatare doar primul nivel. Primarul comunii Crihana, din care face parte Sirota, Victor Brădescu, promite că în edificiul ocupat de școală va obține amenajarea unui centru cultural sportiv. Ceea ce are de soluționat în timpul imediat următor este canalizarea și salubrizarea în toată comuna, spune Victor Brădescu. Deși e relativ mic, satul e foarte bogat în pământuri, peste 700 de hectare de teren arabil și 100 de hectare de livezi, spune primarul.
Cred că de la Dumnezeu și o leacă de noroc e cea mai mare cotă de teren pe raion, 2 hectare jumate la cotă. Avem băieți tineri care s-au vântat, s-au sădit livezi, vii, care văd un viitor. Avem mulți tineri care sunt plecați peste hotare. Sperăm că se întoarcă. Ei chiar am cunoscut și chiar și cum pe la Moscova vor să vină acasă, să lucrează la noi, da? Suntem să cu riscuri mari în agricultură, în secetă, cu embargo, cu... Nu sunt gata ei ca să facă un business în agricultură, dar vor.
Mai mulți localnici nu au avut frică să pună pe roate o afacere în agricultură. Printre ei este și fostul premier Valeriu Muravski, originar din Sirota. Deține 21 de hectare de levadă de meri. Aici sunt aplicate cele mai noi tehnologii, sistem de irigare, o stație meteo cu ajutorul căreia poți monitoriza de la distanță starea plantelor. plantațiilor, gradul de umiditate și temperatură. Fără investiții masive din fonduri externe, este greu sau chiar imposibil să faci agricultură modernă de succes aici în Moldova, spune Valeriu Muravski. Până la embargoul rusesc, 90% din mere erau exportate pe piața din Rusia. Pe piața europeană, deocamdată nu sunt pregătiți să exporte, spune Valeriu Muravski.
Capacități de păstrare mai avem, drept că e frigider vechi, dar îl modernizăm, dar nu avem tot setul de echipamente, sortare, ambalare. Asta e foarte important. O linie de sortare costă în jur la 150-200.000 de euro. Pentru noi, sigur, asta sunt bani foarte mari. A doilea, că băncii noastre nu prea vor să creditez agricultura, că sunt riscuri.
La toate acestea se mai adaugă subvențiile mici în agricultură, birocrația, monopolurile, dar și lipsa de dorință a agricultorilor de a coopera după zicala unde smulți puterea crește, spune Valeriu Muravski.
Numai prin cooperare poți să atragi fonduri, să creezi capacități de producere, de păstrare, de ambalare, de prelucrare. Deocamdată, mentalitatea la noi fiecare, țărănaș vrea el să aibă lui.
Valeriu Muravski spune cu mândrie că satul său de Baștena, Sirota, s-a schimbat mult în ultimii ani. Aproape toată infrastructura socială este asigurată. Fiecare sătean îl cunoaște pentru că Valeriu Muravski a pus umărul la repararea bisericii, la asfaltarea drumului, la construcția peductului și gazoductului. Valeriu Muravski spune că, din păcate, satele nu au perspectivă dacă nu se soluționează problema locurilor de muncă. Omului, dacă nu-i dai loc de muncă, pleacă. Din Sirota, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Campania Aici este Europa Liberă, în care jurnaliști și prieteni ai postului nostru de radio călătoresc timp de o lună prin Republica Moldova organizând dezbateri pe teme actuale, a intrat în ultima ei săptămână. Joi, pe 27 august, va ajunge la Ciuculeni, raionul Hâncești, iar vineri, pe 28 august, la Răzeni, raionul Ialoveni. Campania se va încheia la Chișinău, unde sâmbătă și duminică vor avea loc dezbateri despre independența jurnaliștilor și despre integrarea europeană. Campania este acoperită pe larg și la zi pe site-ul nostru, europalibera.org, unde găsiți, între altele, o hartă interactivă, galerii foto și reportaje video.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă. Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Poșta Moldovei spune că este pregătită să înceapă achitarea pensiilor și altor beneficii sociale de la 1 septembrie, după decizia autorităților să închidă Banca de Economii, Banca de Valizate, prin care se făceau plățile până acum. Numai că directorul poștei, Serghei Nastas, a precizat luni că nu se va putea descurca fără ajutorul altei bănci, așa încât a decis să-și ia ca parteneră Victoria Bank. Liliana Barbăroșie s-a interesat cum a fost aleasă această bancă și nu alta, ce câștiguri ar putea avea Victoria Bank și în buzunarul cui ar putea să ajungă aceste câștiguri.
Miza ascunsă a deciziei, așa cum apreciază experții, un imens flux financiar, 9 miliarde de lei anual, cât constituie fondul social, obținut în administrare, fără măcar un efort cât de mic, de o instituție bancară cu acționari chiar dubios. Directorul poștei, Serghei Nastas, spune că a contractat Victoria Bank pentru că i-a oferit cele mai bune condiții și ar fi garantat o dobândă de 12% pentru beneficiarii care nu își vor retrage toți banii de pe card. Nici întreprinderea, dar nici guvernul nu au explicat de ce nu au organizat un concurs înainte de a selecta banca pentru aceste servicii. Grigore Furtuna, membru al Ligii Bancherilor, spune că, de fapt, pe lângă faptul că a comis o ilegalitate, Poșta Moldovei a admis și un delict împotriva concurenței loiale pe piața bancară.
O întreprindere de stat avea obligațiunea de a cu un tender, un concurs pentru selectarea, vreau zic, băncilor, care are asigura exercitarea serviciului acesta de emitere de card pentru plățile din buget către populație. Vreau că așa ceva eu n-am auzit, n-am citit și după cât am înțeles, nu a avut loc, nu s-a petrecut. Prin urmare, a avut loc așa o simplă cărdă și obișnuit prin părțile noastre. Și atunci ar fi fost civilizat ca în toată lumea. S-a făcut în mod barbar sau tâlcăresc, ca totdeauna.
Cum afectează asta concurența pe piața bancară?
Nu, concurența asta înseamnă că se favorizează o bancă prin faptul că îi se încred sume esențiale, așa, de proporții, de finanțe publice, care se cheltuie nu simultan, imediat după venirea în bancă, dar treptat. Și când urmare banca va avea disponibilități de scurtă durată, mult decât alte bănci și în condiții mai favorabile și tot. Celălalt trebuie să cumpere bani cu 17% și jumătate ca să aibă aceste disponibilități. Și când acesta le ia, gratis, la stat.
Așa cum crede Grigorie Furtună, riscul ca banca să nu-și onoreze promisiunile despre care a vorbit șeful întreprinderii Poșta Moldovei este unul extrem de mare.
De acum, de vreun an de zile, nu are organe de conducere legale. La ea nu funcționează Consiliul Băncii și la ea Comitetul de Conducere Executivă, adică nu are împuterințiri legale. Este niște persoane întâmplătoare, pot face ce vor și nu poartă nicio responsabilitate. După lege, dacă au soviști și or vrea să facă, cinstit, ori faci, dacă nu, ori faci și într-o iure.
Contractarea fără concurs a Victoria Bank de către Poșta Moldovei este criticată și de economistul de la IDES Viitorul, Sergiu Gaibu.
Cred că alte comentarii nici nu au sens, decât însăși faptul că Poșta Moldovei a procedat la o selectare a unei bănci, nu prin concurs. Asta deja este un moment care poate genera o serie întreagă de alte speculații la subiectul respectiv, dar asta e fenomenul cert negativ.
Victoria Bank, a treia ca mărime instituție financiară din Republica Moldova, se află de mai mulți ani în mijlocul unui scandal legat de faptul că două grupuri de acționari luptă între ele pentru a o prelua sub control. După ce Baird, care deține peste 15% din acțiuni, a încercat fără succes să-și mărească participația în Victoria Bank, dar a fost împiedicată de guvernul Gaburici la propunerea unui ministru democrat, astăzi presa a scris că în rând pentru procurarea unor pachete importante de acțiuni la această bancă, s-ar fi înscris și doi dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova, unul apropiat de liderul comunist Vladimir Voronin, iar altul de democratul Vlad Plahotniuc. Banca Națională nu a confirmat însă informația difuzată de presă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre noua dispută în jurul reformei din educație, despre forța politică tot mai slabă a premierului român Victor Ponta și despre decizia Statelor Unite să trimită avioane F-22 în Europa. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu. Astăzi difuzăm în reluare un reportaj despre frumusețea naturii în jurul satului Vărate din raionul Rășcani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Disputa dintre noua ministra educației Corina Fosu și predecesoarea ei, Maia Sandu, pe tema reformei în educație, a mai avansat astăzi cu un pas. În centrul disputei este intenția liberalei Fosu de a schimba un regulament care presupunea angajarea a sute de directori de școală până la 23 septembrie prin concurs. Fosu spune că regulamentul nu poate fi respectat pentru că Inspectoratul Național Școlar, căruia i se rezervase un rol cheie, a fost lăsat nepregătit, fără angajați. Dar oponenții o acuză pe ministra liberală că ar vrea să aducă la minister și în școli oamenii săi pe linie partinică. Cum s-a apărat Corina Fusu astăzi la o conferință de presă, ne spune Diana Răileanu.
Regulamentul a intrat în vigoare în luna martie acestui an. Urma ca până pe 23 septembrie să fie organizat un concurs, iar candidații supuși unei testări online, elaborate de Inspectoratul Național Școlar și doar apoi unui interviu în cadrul direcțiilor de învățământ. Promotorii acestui mecanism susțin că astfel este eliminat factorul subiectiv în evaluarea candidaților, altfel spus, corupția și protecționismul. Ministra Educației soției Corina Fusu insistă însă pe eliminarea Inspectoratului Național Școlar din schemă, sarcina de selectare a managerilor de instituții școlare revenind administrațiilor publice locale. Iată cum motivează ministra această intenție.
Dacă mi-aș fi dorit să aplic instrumentul politic, aș fi lăsat certificatul despre care discutăm de atâta vreme, pentru că acest filtru ar fi trecut prin Ministerul Educației. Eu doresc să exclud politicul din domeniul educației. Cu alte cuvinte, concursul care oricum trebuia organizat la nivel de autorități locale, și aici mă refer la direcțiile de învățământ, va include acest concurs ambele componente. Testul și interviul.
Intenția de a exclude Inspectoratul Național Școlar din procesul de angajare a managerilor din învățământ este însă privită cu suspiciune de fosta echipă de la Ministerul Educației. Bună oară, recomandarea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova a fost ca, în condițiile descentralizării, să se instituie un filtru la nivel central, tocmai pentru a nu permite persoanelor necalificate să ajungă în funcții manageriale. Președintele Centrului de Informare și Documentare privind drepturile copilului, Cezar Gavriluc, în trecut membru al Colegiului din cadrul Ministerului Educației, susține că prin eliminarea acestei instituții, efortul depus de vechea echipă este redus la zero. Ministra Educației, Corina Fusu, a mai anunțat astăzi că așteaptă până pe 1 septembrie propuneri din partea societății civile pentru îmbunătățirea mecanismului de concurs. Termenul este unul cât se poate de nepotrivit, constată Cezar Gavriluc, ținând cont că din 27 până pe 31 august, instituțiile bugetare intră într-o scurtă vacanță.
Un minister care își dorește un document de calitate, cu siguranță nu organizează consultări în perioada vacanțelor. Cu siguranță sunt lucruri făcute în pripă, care n-au nimic comun cu o consultare adevărat pe care și-o dorește societatea.
Desfacerea contractelor cu directorii de instituții de învățământ care au fost numiți în funcții fără concurs a reprezentat una din reformele cheie ale codului educației promovat de fosta ministră Maia Sandu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Premierul român Victor Ponta vine la Chișinău pe 27 august în fruntea unei delegații guvernamentale, iar omologul său moldovean, Valeriu Streleț, speră că, în afară de serbarea împreună a Zilei Independenței, va reuși să accelereze proiectele economice ca interconectarea rețelelor electrice peste Prut. Dar forța politică a premierului român este din ce în ce mai slabă după ce și-a suspendat șefia Partidului Social-Democrat din cauza dosarelor sale de corupție. Relatează de la București Sabina Fati.
Victor Ponta, deși a rămas prim-ministru, a pierdut bagheta de dirijor. Guvernul României este condus acum de la sediul Partidului Social-Democrat din șoseaua Chiselev, în vreme ce la Palatul Victoria doar se execută hotărârile luate de conducerea partidului. Victor Ponta a renunțat la funcția de președinte al PSD sub presiunea propriului partid, nemulțumit de slăbiciunea sa în fața dosarului de corupție în care procurorii îl acuză de fals înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuă și spălare de bani. Inițial, premierul și-a pierdut puterea simbolică pe care oamenii o depistează imediat în liderii autentici, detașarea, stăpânirea de sine, umorul și siguranța. S-a folosit apoi de pretextul unei operații la genunchi pentru a pleca din țară aproape o lună, răstimp în care președintele executiv Liviu Dragnea a făcut aranjamentele pentru preluarea conducerii PSD. Victor Ponta nici măcar nu mai poate negocia cu liderii celorlalte partide parlamentare, fiindcă trebuie mereu să probeze că are asentimentul noului lider interimar al social-democraților. Liviu Dragnea va conduce partidul până la congresul PSD din luna noiembrie, când vor avea loc alegeri și deocamdată el este cel care ia principalele decizii, cum ar fi amânarea discutării codului fiscal în Parlament pentru săptămâna viitoare. Nemulțumit că ministrul de finanțe nu a venit cu un raport din care să rezulte ce impact vor avea noile măsuri fiscale asupra economiei. Liviu Dragnea a pus, de fapt, sub semnul întrebării întreg eșafodajul pe care se baza Victor Ponta. Chiar socrul premierului Ilie Sârbu ar urma să se retragă din funcția de lider de grup senatorial, potrivit presei centrale. Nu e prea clar dacă e în căutarea unei sinecuri sau dacă i s-a cerut acest lucru explicit de către președintele interimar și va primi în schimbul plecării o nouă funcție din care ar urma să se pensioneze. Cert este că avem de-a face, pe de o parte, cu gesturi ostentative de autoritate venite dinspre noul actual șef al PSD, și pe de altă parte pe un premier care este obligat să fie obedient celui care a preluat partidul și îl conduce cu mână forte. E greu de crezut că, pe mai departe, Victor Ponta își mai poate pune în aplicare propriul program. Toate acțiunile lui de acum încolo vor fi dictate sau, după caz, cenzurate de liderul interimar al socialdemocraților. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Statele Unite au anunțat că vor disloca în premieră în Europa avioane de luptă F-22. Pentru a asigura țările estice europene din NATO, care se simt amenințate de politica agresivă a Rusiei. Decizia de a trimite în Europa aceste avioane, care pot evita radarele, a fost anunțată luni de ministra americană a forțelor aeriene Deborah James la o conferință de presă la Washington. Activitatea militară a Rusiei în Ucraina continuă să reprezinte o mare îngrijorare pentru noi și pentru aliații noștri europeni. Cred că ministrul apărării Ashton Carter a redat foarte bine acest lucru săptămâna trecută, când a spus că abordarea noastră față de Rusia trebuie să fie fermă și echilibrată. Deborah James nu a dat detalii despre numărul exact al avioanelor sau despre locul dislocărilor, dar a spus că acest lucru se va întâmpla foarte curând.
For the Air Force and F-22 deployment.
Din perspectiva forțelor aeriene, dislocarea avioanelor F-22 reprezintă cu siguranță un răspuns ferm și, prin urmare, anunțăm că vom trimite foarte curând avioanele F-22 în Europa pentru a sprijini nevoile de luptă și comandă în cadrul inițiativei de reasigurare europeană.
Commander requirements and as part of the European Reassurance Initiative.
Până acum, forțele aeriene americane au dislocat avioane F-22 în Japonia și Coreea de Sud. Prima dată, acest tip de avioane au participat la acțiuni de luptă reale când au fost folosite pentru lovituri aeriene împotriva organizației Statul Islamic în Orientul Mijlociu. Șeful statului major al forțelor aeriene, generalul Welsh James, a spus că staționarea F-22-urilor în Europa va permite și antrenamente comune cu aliații europeni din NATO.
The F-22 deploying to Europe is just a continuation of deploying it everywhere we can.
Este numai o continuare a politicii de dislocare a noilor avioane oriunde putem pentru a ne antrena împreună cu partenerii. F-22-urile vor participa la antrenamente cu unii din aliații noștri europeni. Se vor afla acolo în primul rând pentru un exercițiu major cu partenerii europeni. Această dislocare fiind o evoluție naturală. Generalul a mai spus că piloții americani se vor putea obișnui cu relieful european, iar avioanele se vor antrena să aterizeze și decoleze la baze aeriene care pot fi folosite potențial în cazul unui conflict în Europa. Avioane tactice, cu un singur loc și două motoare, care pot opera în orice condiții climaterice, F-22-urile au fost proiectate de Lockheed și Boeing, mai ales pentru lupte aeriene, unde au superioritate, dar pot fi folosite și pentru atacuri la sol, în războiul electronic și pentru recunoaștere. Avionul a fost pus în folosință prima dată în decembrie 2005, iar forțele aeriene americane au primit cel mai recent F-22 în anul 2012.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Paradoxuri de Moldova. Spitalul Clinic Republican a cumpărat, cu acordul autorităților în achiziții publice, un dispozitiv medical foarte costisitor, cu încălcarea normelor legale și care nici măcar nu poate fi folosit pentru pacienți. Dacă pentru cumpărarea lui s-a găsit jumătate de milion de euro, atunci pentru investigații și consumabile, nu. Mai mult, prin încălcarea prevederilor contractuale, dispozitivul a fost mutat cu titlu gratuit dintr-un spital în altul. Director de spital cu casă de jumătate de milion de lei, acționar la drumuri, spune că lucrează gratis pentru o companie care face studii clinice pe oameni. Dacă unii doctori abia de reușesc să împartă salariul de pe o lună pe alta, există și medici care nu o duc deloc rău. Fostul ministru al sănătății Vasile Parasca, care este de mai mulți ani director la Spitalul Clinic al Ministerului, ar deține și funcția de investigator principal al unei firme care realizează studii clinice pe pacienți. Acesta a depus din numele firmei mai multe solicitări pentru a realiza 38 de studii clinice în spitalul pe care îl conduce. aduce, deși el neagă acest lucru. Despre veniturile acumulate de la această companie, însă Parasca nu precizează nimic în ultimile declarații de venit. El a declarat pentru Sănătate Info că toți banii acumulați din studiile clinice au fost investiți în spital. Mai citiți pe site-ul nostru un interviu cu un altfel de doctor, Corneliu Turcanu, s-a angajat medic de familie la țară imediat după terminarea rezidențiatului. Doctorul povestește ce l-a învățat statul în această perioadă, ce reguli trebuie să respecte, unde trăiește și cum se descurcă un specialist tânăr abia ieșit de pe băncile universității.
Cu temele revistei online Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre o nouă prognoză pesimistă pentru economia moldoveană. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Tis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.